Ny loatenim-baovao hifandimby anao tatitra amin'ny solombavam-bahoaka sy amaly ny fanontanian'izy ireo manomboka anio ireo ministra isantokony. Mahafantatra ny tompon'antoka tamin'ny fidirana tsokosoko tao amin'ny trano finenany tamin'ny farany herinandro teo ny filohan'ny antemeram-pirenena. Lany tao amin'ny asam-bomiera tsy nisy nitsipaka ary tsy nasim-panovana teny amin'ny antemeran-dolona omaly ny lalàna amin'ny fifampiasam-bola eto Madagasikara. Any ivelany mody anambaran'ny mpitondra rosiana fa ravan'izy ireo miaramila avy any Ukraina tafiditra nitsokosoko tao amin'ny faritra rosiana tany Belgorod. Miaraba tomboka lasy tomboka vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovaontsika indray amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina Analijara no anolotra izany. Marika Rasamanina kosa ny amin'ny teknika. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihan'ny vaovao isika. Ifandimby anao tatitra amin'ny solombavam-bahoaka sy amaly ny fanontanian'izy ireo manomboka anio ireo ministra isantokony. Ny Premier Ministra Antsay Kristian no anomboka izany anio ka aorian'izay dia ireo ministra misana ny fitandronan'ny filaminana no ifandimby amaly ny fanontanian'ireo solombavam-bahoaka ary anao tatitra ny asa vitany amin'ireo parlementaira ihany koa. Ho an'ny nohitolakandro kosa indray dia anatin'ny fandaharam-potoana ny ministry ny raharaham-bahiny sy ny ministry ny fitsarana. Tsy ho vita indray andro moa ny tatitra tsirairay ataon'ireo ministra fa andro maromaro no anaovana izany ka hatramin'ny talata telopolo mey izao ny voafaritra fa anatanterahan'ireo solombavam-bahoaka izay anatanterahan'ireo ministra izay tatitra amin'ny solombavam-bahoaka izay. Ijanona eny amin'ny antemeram-pirenena ihany isika. Mahafantatra ny tompon'antoka tamin'ny fidirana antsokosoko sy fangalarana entana tao amin'ny trano fonenany tamin'ny farany herinandro iny ny filohan'ny antemeram-pirenena araka nambarany. Tsy nolazainy tamin'ny mpanao gazety mo omaly izay olona fantany izay miendrika fampiroroana sy fampitahorana intrangeny hoy Ramatoa Kristina Razanamasoa. Tsy emotra amin'izany ny tenany, tsy emotra fa mbola hijoro hatrany anohy ny asa napetraky ny solombavam-bahoaka taminy. Ankoatra izay moa dia nilaza ihany koa izy fa tsy matahotra ny hijoro amin'ny fahamarinana ny tenany na misy aza ny fampitahorana toy ireny. Ramatoa Kristina Razanamasoa.
Ny olona tompona andraikitra amin'ny firenena sahala amin'izay sahanyko amin'izao fotoana izao dia mahatsapa fa saripady ary lafovidy izany fanompoana firenena izany. Ny tahotra dia tsy misy ato amiko satria hery tsy tomoaina miasa ho ny olona izay manafiko amin'nybavaka. Tompona andraikitra voalohany amin'ny antenimeram-pirenena, tompona andraikitra voalohany amin'ny asa miaraka amin'ny solombavam-bahoaka ka tsy afaka ilavolefona na hitolefo manoloana ny fampikorokoroana izay miseho na ko hoe je ne céderai pas devant les intimidations. Je reste impassible et je suis engagée dans la lutte pour cette institution. Ampijoro tena lalana ny atao hoe ny fahamarinazany. Tsy mampiemotra ny intimidation sahalandreny fa vo maika mampijoro ary mampahery indrindra indrindra ny vavaka de mampahery hery tsy toaina.
Araka ny nambaran'i Ramatoa Kristina Razanamasoa dia afinday sy ordinateur no nalain'ireo olona tao an-tranony ary fantatry ny olona naka izany mihitsy ho izy ny zavatra notadiaviny satria misy antotakevitra maro anatin'izany ary misy ihany koa ny mombamomba mahakasika azy mivady. Manameloka ny fandrobahana i Ramatoa Kristina Razanamasoa sy ny fanombanany asy mafilohan'ny antenimeram-pirenena azy ny fikambanany fizafafiana ny fikambanany zanaky ny faritany Fianarantsoa izay nanao fanambarana ihany koa teny Tsimbazaza omaly mangataka ny anaovana fanadidiana lalina mombendraraha iny izy ireo. Toy izao ny fanambarana entin'ny mpandrindra nasionaly ny fisafafira Matoa Silviara Naefjona.
Fanambarana ny biro fikambana fizafafia fikambana zanaky ny faritany Fianarantsoa izay tarihan'ny filoha lefitra enina avy amin'ny faritra Momani, Antsimo Antsinanana, Otomatsiatra, Iorombe, Fito Vonany ary Vatovavy izay mandrafitra ny faritany Fianarantsoa. Ireo mpandrindra nasionaly ary ny mpikambana rehetra dia manameloka tanteraka ny fandrobana ny fanimba zibana ny asina maharay aman-dreny sy ny mahafiloha ny androm-panjakana ary fampiroroana izay natao tamin'ny Ramatoa Kristina Razanamasoa filoha nasionaly ny fizafafia sady filohan'ny antemeram-pirenena. Ary miangavy ny tompona andraikitra mba hanao ny fanadiadiana lalina amantarana ny marina mahakasika anio raharaha io.
Raha izay teny amin'ny antenimieram-pirenena teny amin'ny antenimierandola kosa indray dia lany teo anivon'ny asam-boamera tsy nisy nitsipaka ary tsy nasy mpanovana omaly ny lalàna amin'ny feno fampiasam-bola eto Madagasikara. Raha ity lalàna vaovao amin'ny feno fampiasam-bola ity no jerena dia mitovy lenta ny mpandrara rehetra sy ny mpisehatra ara-toekarena ka tsy misy ahina intsony ho voahilika na ny mpandrara malagasy io na ny teratany vahiny ary tsy hisy ny tombon-dainy ho an'ny teratany vahiny. Madionika izay lalaovan'ny mpampiasa vola ka izy ireo sisa no andrasana. Natao manko izao fanavaozana ny lalàna izao mba ho fanatanterahana ny velorano'ny filoham-pirenena hoy ny ministry ny indostria Edgar Zafindravaka nankasitraka ireo parlementaira izy tamin'ny fandaniana izany izay midika ho fandresena ho an'ny politika hitondrana ny tany sy ny fanjakana eo amin'ny lafin'ny toekarena satria ho fitsinjovana ny taranaka malagasy. Mifandraika rahateo amin'ny filan'ny fampiasam-bola sy ny fandrarana maneran-tany. No mafisin'ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria indray teny amin'ny antenimierandola omaly fa mahafantatra ny maharary ireo mpampiasa vola sy ny mpandrara izy amin'ny mahampandrara ny tenany rahateo ka azo antoka ankehitriny ny fiarovana ny fampiasam-bola eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fisiny ity lalàna vaovao ity. Fa izay ihany koa no ampitantsika eo amin'ny tontolon'ny politika nanohy ny ady sisika amin'ny anerena sy anitsiana ry anovana ny lalàna amin'ny feny fifidianana ny firaisamonim-pirenena safidy omaly. Nandeha teny amin'ny seni izy ireo omaly maraina nametraka ireo sosokevitra heveriny fa antotosan'ny fifidianana tsara amin'ity taona ity. Voankasika izany tokony andaniana ny fampiakarana ny tetibola ikarakarana ny fifidianana, eo koa ny fanatsarana ny lalàna hitantanana fifidianana miainga amin'ireo fakan-kevitra tamin'ny mpiara-miombina antoka teto an-toerana sy avy any ivelany. Nambarany toy ny mpanatanteraky ny safidy Andriamoranaina Arjona fa ery manosikevitra ka antony anoizan'izy ireo ny ady sisika izany. Mamitina ireo zava-dehibe heverina fa ilana fanatsarana amin'ny fikarakarana fifidianana Andriamatoa Andriamoranaina Arjona.
Epoka maromaro ny izy eo zany fa ny azoko lazaina zany dia ny resaka fanatsarana, ny resaka fangararany tetibola sy ny vola ao anatin'ny fifidianana zany, fitantanam-bola ny fifidianana. Misy andiny fitsy maro zany tokony ho atsaraina mba tena anakiry tanteraka ilay fametrahana mangarahara ny amin'ny resaka tetibola ikarakarana ny entin'ny mpanao politika zany anao fampiresan-kevitra mandritra ny fifidianana sy entin'ny atrehana ny fifidianana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ny faharoa dia ao anaty sosokevitra ihany koa mazava ho azy ny fandarana mba tsy hahafahan'ireo mpiatsehatra avy any ivelany hamatsy anome famatsiam-bola amin'ny resaka fifidianana eto Madagasikara zany ny ho an'ny parti politika io resahako io amin'ny resaka fanaovana kampagne zany mba tsisy financement étranger mihitsy lazantsika azy zany amin'ireny fikarakarana fifidianana zay. Ary ny fahatelo dia eo amin'ilay tontolo mialohan'ny fifidianana zany amin'ny fanalavana ny fotoana fampielezan-kevitra manitra ny fampielezan-kevitra ny filoham-pirenena ohatra mba lavaina fa zay atao an'ilay ray volana fotsiny hahafahany rehetra zany manatanteraka fampielezan-kevitra matotra tsara, dia ny fomba fitatahana n'ilay tontolo mialohan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy zany na le hoe pré-campagne mba hisian'ny fahalalana manao hevitra ao anatin'izay fotoana mialohan'ny fampielezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy zany.
Tsy teny amin'ny fobetoerany seny teny alarobimo omaly ny filohany ka nitale kabinetra ny andria mifidy Jean Louis no nandray ny avy amin'ny safidy. Nasongadiny hatrany fa ilaina ny fifampitokisana amin'ny fikarakarana fifidianana ary miasa anatin'ny mangarara ny seny. Taoriany teny alarobi dia niazo ny lapana ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza indray avy eo ireo firaisamonim-pirenena. Noraisiny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa izy ireo rehefa nangataka fioanana taminy nanao antsoavo amin'ny solombafim-bahoaka ireto firaisamonim-pirenena ireto mba tsy hanaiky ny tsindry na baiko mety ho azony avy amin'ireo rafitra hafa indrindra fa ny rafitra mpanatanteraka. Ao anatin'ny tontolon'ny politika hatrany dia nanao fanambarana ny kolektif task force izay vovonana hifondronana fikambanana maro sy olotsotra miasa somonina ny Eropa manohana ny fitondrana. Nambaran'izy ireo tao anatin'izany fa manoloana ny fikasana ametraka tetezamitana fikaonandoa nasionaly izay kotrehany mpanao politika sy ireo olombitsy mpanohitra sasany ny fitondrana ankehitriny dia manao fanambarana entitra somatotra izy ireo fa efa mipetraka ny rafitra sy ny lamina momba ny fifidianana malala azahoan'ny vahoaka maneho ny safidiny izay karakiray ny rafitra maloetena araka ny lalam-panorenana. Tsy misy krizy politika eto Madagasikara izy ireo fa olana ara-toekarena sosialy no misy vokatry ny zava-nisy ny fandimby toy ny COVID-19 fa ny rivo-doza niady any Ukraine fifidianana malalaka atrehan'ny mpanaramaso iraisam-pirenena sy ny herivelona rehetra misy eto Madagasikara no tanterahana mba hisoroana ny AIS ny osika. Mila fitoniana firaisankina sy herim-po Madagasikara mba hahafahany mandroso sy miatrika ny adidiny isan'ireny ny fandraisana ny lalaon'ny nosy. Mialohan'ny kolektif task force amin'ny endriny rehetra noho izany ny paikady ambolena korotana mba tsy hirosoana amin'ny fifidianana malalaka sy iraisana. Manoana tamin'nyteraka ny filohan'ny Rajoelina sy ny governemanta ankehitriny ity vovonana ity satria hitantaratra ho izy ireo ary efa azo tsapahitanana ny ezaka fanovana ho fanatanterahana ny velorano ny filoham-pirenena. Ivadika eo amin'ny pejin'ny toekarena isika anamarika ny volana jiona amin'ity taona ity ny fanandratana ny vokatra ara-pambolena eto Madagasikara. Ho tanterahana eto Antananarivo ny 2 hatramin'ny 8 ny volana jolay izao ny herinandro ny vokatra tena tsara. Ny ampiroboroboana ny vokatra ara-pambolena malagasy manana anjara toerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena anehoana amin'ny vahiny ny kalitaonanany no tanjona amin'izany. Hetsika lehibe telo no atao mandritra ny herinandro ny vokatra tena tsara. Voalohany, ny andian'ny faharoa amin'ny fikionandoa eo amin'ny fanjakana sy mpandrara mpisehatra ara-pambolena na ny forum B2B atao eny amin'ny Carlton nanosy ny 3 sy 4 jona. Faharoa, ny fapetra noho Madagasikara fandinihandreo manam-pahaizana iraisam-pirenena ny antota taratasindreo firenena misy 20 azahoana ny marika kalitao tsara indrindra amin'ny vokatra kakao isan'izany Madagasikara na ny panel kakao fin eny amin'ny hôtel Radisson Blu indray no anaovan'izany ny 3 sy 4 jona. Ny antsika fahatelo dia ny airante biôlôjika atao eny amin'ny CCI Vato ny 5 hatramin'ny 8 jona. Nanazava ny ministra fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfid ny amin'ny andrasana amin'ny andian'ny faharoa amin'ny fikionandoa eo amin'ny fanjakana sy ny mpandrara mpisehatra ara-pambolena na ny forum B2B ara-pambolena.
Kadanadakitsika dia ao izany ny tolotra vaovao mahakasika ireo tany ho avy amin'ny privé na ny tsy miankina. Misy zato ireny eo antenaina hoe tolotra vaovao hoentiny eto a. Ny amin'ny kasika ny tany dadasika kosa dia tolotra any amin'ny 20 no andrandraintsika hoentiny eto a. Eo koa ny fanaraha-mpiara-miasa na ireo contrat d'agrégation mahakasika famokarana akora na ireo matière première production na matière première dia l'objectif amin'izay de mba misy 50 contrat d'agrégation. Ny fianaraha-mpiara-miasa amin'ny sehatry iraisam-pirenena dia ny andrin'ny verina hoe mba hisy 20 ary ny fanolorana tetikasa ho fanentsehana loram-bola eo anivo ireo mpampiasa vola toy ny banky zany na ireo sehatra ny institution financière samihafa na ny tanterana any ivelany dia finavinaina fa mahatratraratra ny amin'ny 5.
Ao anatin'ny sehatry ny toekarena trany dia mitombo hatrany isan'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny ofisim-pirenena ho an'ny fizahantany eto Madagasikara na ny ONTM amin'ny ilay foara iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany na ny ITM 3 sy 8 izay karakaran'izy ireo atao amin'ny volana jiona. Natao omaly tetsy amin'ny CCI Vato moa ny fifanaovana sy ny fiara-miasa andehan'ny faharoa teo amin'ny ONTM sy ireo mpiara-miombonantoka 4 vaovao. Lalana iray ahafahana mampandroso ny firenena ny firoborobon'ny fizahantany hoe andriamatoa Jona Ramampionina filohan'ny filankevi-pitantanana eo anivon'ny ONTM nandritra izany. Mizotra araka ny tokony ho izy koa ny fikarakarana ny ITM amin'izao andehan'ny fahasivy izao. Mavitrika ny fandraisana anjaran'ireo mpiara-miombonantoka nanotrina ny fanaovana sony ny ministry ny fizahantany naneo fisaorana sy fankasitrahana ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka rehetra izy. Hiavaka hoe ny ministra Randriamandranto Joel ny hetsika amin'ity taona ity.
Amin'io salon ITM io no anomezantsika maro voninahitra ho an'ireo mpiasa rehetra mpandrary rehetra anatin'izany sehatra ny fizahantany zany a ka mendrika tokony azo an'izany. De izy ko ny réunion any Ilvanie satria araka fantatrantsika de Madagasikara amin'izao fotoana zao a noho ny présidentny Ilvanie de isy réunion de travail zany a eto Madagasikara ka ho avy eto daolo zany a ireo solotenany Ilvania ireo. Nisy any ko ny soirée du tourisme zany a ary ny TP invité d'honneur amin'ny ty salon tia no anisany anoana nioa soin di tourisme nioa diane il Maurice Jean tombruina tio nisani a conférence je vous tâterana mandite nioa salon ITM Bayou ari conférencier 8 ans tikoa na intervenant de Miss Mazavalotra ni expert avieto tenona famille antioa avian vilan on a ni ti salon ITM peu de système visungazan de ni tourisme durable zany si ni tourisme digital c'est fantastique amofa efa mivoatra tanteraka amin'izao fotoana izao teknolojia dia tsy maintsy manaraka an'izany fivoarana izany ihany koa tsy adiny fizahantany dia ao anatin'izao item izao ko izany no ahitana hoe inona marina moa izany atao hoe digitalisation anatin'ny tsy adiny fizahantany izany a ary indrindra inona ny tokony atao mba fizahantany lovainjafy karazana développement ataontsika eto Madagasikara.
Iresaka fampandrosoana isika mponina an'arivo ny avy amin'ny fokontany roa dia Ambatolampy sy Avaratanana ao amin'ny boriboritany fahenina Antananarivo renivohitra no azo tombontsy mivantana amin'ny fahavitan'ny lalana natao Rarivato mirefra kilometatra eny an-toerana. Mamaraparana ny asa moa ny orinasa miandraikitra fanamboarana ka kendrena ovitaina ao anatin'ny herinandro ny ampahany kely sisa tsy vita. Ny antsoroka ny lanta amin'ny fanamboarana ny solombafim-bahoaka Todisoa Andriamampandry sy ireo malala tanana. Toy izao ny fanazavana ity solombafim-bahoaka ity.
Pavia, c'est un bref, 1 kilomètre, il est à tic, comme ça, va, il va vite à taratare, amener un autre, il va, au vite à taoule, il se rit, il y a, tout à fait, c'est un ton, ni, ténacoa, miaraka, ni, pipera mesa, si, runaman, c'est yamanam, sanya, ni, pierre, sa, yamanantuka, ça, tu, fa, yedan, foka, ni, tétom, ni, yafoutani, yamatlam, sa, faratana, ambomanadna, nagataka, nula, la, nu, c'est un dit, intima, pultona, maieri, c'est un tiri, raf, murana, ni, futaka, rano petapeo no mpilisatra hiatapatongotra izany a hiavoafingana amin'io hiafaritra io izany a ka dia misaotra an'Andriamanitra lehibe misaotra ihany koa ny fandavantena ny olona rehetra izany a izay resy lahatra tamin'ny fanamboarana izay lalana izany a izay tarihan'ny tenako izany a dia zao izy a enitatsika fitarihany la lalana izay efa ela dia ela no ny angaviana ny komitopelatananarivo sy ny misiterany travaux publika amin'ny papao atao dia tsisy ny kitika mihitsy zany koa dia io izy io a efa vita soma tsara herinandro sa dia vitatra amin'ny farany manitana ny vahoaka rehetra zany a ny mponina mbomanarina rehetra mba ikolokolo izany lalana izany ho an'ny hafa dia mbola ho avoko io ny manaraka efa vita tsitsika ihany koa ny ambaravarakazo ambody ady anosy vavaka ambomanandray iambody vona iny akazo mangy iny efa maro no vita zany akoatra ny asa sosialy rehetra zany a fa dia raha mbola eto zany ny tenanay a dia vonina trany hitondra ny anjara briky na dia tsy asany solomavam-boaka zany ny manao lalana dia io zany a hoe rehefa hoe ao ny fandavantena rehefa eo ny fifanampiana dia araka le teny filamatra zay hoetiko foana hatramin'izay ka hatramin'izao hoe tsy misy manany ampy fa sambatr'izay mifanampy.
Anoizantsika izay ny resaka sosialy ny karakaratrikasa nanaovana tombana ny fanofanana nomena mpanao gazety ny tetikasa sahala izay tantirahan'ny fikambanana C4C amin'ny ankapobeny moa dia tafita tany mpanao gazety ny afatra momba ny fampiarana mira lenta sy ny fampitovianjony lahy sy ny vavy eo amin'ny asa fanaovan-gazety sy eo amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny lahatsoratra na ny vaovao avoaka. Tafita ihany koa ny afatra amin'ny tsy tokony isiny fanavahana sy ny fanilikiliana ary ny fanindraindrana ny mahala na ny mahavavy eo amin'ny lahatsoratra tao. Milaza ny votoati ny fanofanana sy ny tanjona tamin'izany ny tompanandraikitra serasera mitetika asa sahala Ramatoa Tahitsy Angeseva.
Ny atao hoe genre dia fahasamihafana napetraky ny fiarahamonina mahakasika ny lehilahy sy ny vehivavy. Misy an'ilay hoe égalité de genre izany hoe fampitoviana any lehilahy sy ny vehivavy amin'ny resaka andraikitra amin'ny resaka fisitrahana andreo tompontsoa rehetra misy eo amin'ny fiarahamonina amin'ny resaka fitovianjoa ihany koa izany izay a le hoe égalité de genre. Matetika le izy afangaron'ny olona amin'ilay resaka arabatana hoe mitovy izany tsika zao a dia andanakoa ny vehivavy mipipi mitsangana na hoe andanakoa ny lehilahy manao jupe. Tena tsisy idiran'izay a le izy fa le fitoviana resahana dia hoe raha ohatra ny fiarahamonina misy atsika dia mametraka hoe ny vehivavy a no avanana kokoa ny fikarakarana tokantrano sy ny zaza na hoe tokony hikarakara ny tokantrano sy ny zaza fa ny lehilahy dia miasa ny ivelany no tena natao anjara andraikiny a dia hevidraikitra napetraky ny fiarahamonina izay azo lazaina hoe diso izany satria rehefa samy olombelona dia samy mahay an'izay daholo hoe samy mahay mikarakara tokantrano samy mahay mikarakara zaza samy mahay manao raharaha dia ohatran'izay izany ilay izy hoe tsy asiana fanavahana hoe ny anjara toeran'ny vehivavy a dia mijanonao atokantrano a manao an'izaosaosao a fa atao mitovy tsara hoe samy miankina amin'ny fahafahan tsirairay ilay izy izany fa tsy miankina amin'ny fananahan tsirairay tsy hoe amin'ny mahavehivavy anao na amin'ny mahalehilahy anao no azonao anaovana zavatra anankiray.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia misy ny fampahafantarana avy eo anivon'ny meteo fa hisy fikorontanana fifamoivoizana sy ny asan-dranomasina any amorontsiraka afovoan'ny andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanana. Efa nanomboka ho maly moa izany ary mbola hitohy anio alarobia. Fikorontanana noho ny alondrano avy any atsimo andrefana. Ahery noho izany ranomasina mety hatratra hatrany amin'ny 2.5 na 3.5 metatra ny avon'ny onja. Ahinona ny mety hisian'ny faharendrehana an-dranomasina ka misy ny fampitandremana miloko mena na loza mitatao any Toliara hatrany Taolagnaro, fampitandremana miloko mavo na loza manambana ao Amorondava hatrany Toliara ary Taolagnaro hatrany Farafangana, fampitandremana miloko maitso ny any Morondava hatrany Besalampy. Entanina noho izany ireo voankazoko izao fampitandremana izao mba hanaraka ny toromarika izay omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Toy izao ny vaovao any ivelany. Nambarany mpitondra Rosiana faravan'izy ireo ro miaramila avy any Ukraine tafiditra antsokosoko tany amin'ny faritra Rosiana tany Belgorod. Laza ny ministra Rosiana misana fiarovana fa voadariko izy ireo tamin'ny bomba nalefa tamin'ny fiaramanidina ireo mpanafika ireo taorian'ny fanosehan'izy ireo niverina azy ireo niverina tany Ukraine. Ka mpampiororo ukrainiana mahery ny 50 no nambarany fa maty tamin'izany. Nampanabe ihany mpitondra rosiana moa ity fanafihana an-tselika voalaza fa nataony ukrainiana tany amin'ny tanin'izy ireo ity ka nahatonga azy ametraka fitondrana miady amin'ny asa fampiororoana tany Belgorod araka ny didim-panjakana navoaka tamin'ny alatsinainy teo izay manome fahefana bebe koa ny mpitandro ny filaminana. Tondrony ho tompon'antoka tamin'ity fanafihana ity ny mpitondra any Kiev manday izany nefa ny any Kiev toy ny fanaon'izy ireo ihany koa isaky ny misy manafika ny any amin'ny tany rosiana. Ambarany ukrainiana fa krizy anatiny eo amin'ny samy rosiana no nahatonga izany fanafiana izany. Farany any Soudan mba milamindamindratsy ny tany an-toerana omaly noho ny fampiarana fampiatoana ny ady tamin'ny alatsinainy al. Na mbola nisy aza ny tifitra tsindraindray dia voalaza fa nanaja fampitsarana ny ady ny mpifanandrina. Dimy herinandro izany nisy ny ady hatrany tany Soudan ka sambany izany izao vao mba afaka hiditra ny fanampiana amin'ny maha-olona raha toa ka efa impito izao ny tokony nampiarina izany fampitsarana ny ady izany. Nampiakam-peo moa tamin'ny alatsinainy teo ary zareo amerikanina ka nandrahona ny anasazy izay tsy manaja ny fampitsarana ny ady any Soudan. Misaotra anao ny ainy vaovao teto amin'ny RTP tamin'izao maraina izao. Fotoanantsika manaraka amin'ny sivy ora anatin'ny tompo masom-baovao.